Hitsanganao ho any amiraiko ka anao aminy hoe dado nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao evanjely masina nosoratany masindalioka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany i Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ireo sasany natoko tena ho marina sy nanebaka ny namany. Nisy ireo lahy niakatra nivavaka tany an-tempoly, farisianina ny ray ary pôblikanina ny anankiray. Nitsangana ilay farisianina ka nivavaka tao am-pony hoe, "Andriamanitro, misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona hafa izay mpangalatra, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka itsy pôblikanina itsy akory aza. Mifadikanina indro isan-kerinandro aho ary mandony ampahafolo ny fananako rehetra. Fa ilay pôblikanina kosa nijanony ny lavidavitra iny sady tsy isany andrandra ny lanitra akory fa nandona ny tratrany nanao hoe, "Andriamanitro, mamindra fo amiko fa mpanota aho. Lazaiko aminareo fa ity no nidina efa nohamarinina tany an-tranony fa tsy ilay anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra." Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mitodika amin'ny vatana amin'ireo mpanamary tena indre Jesosy amin'ny fampianarana atao amin'ny evanjely androany. Toe-po tsara tokony ananana ry rehefa mivavaka ity ampianarin'i Jesosy amintsika androany ity. Izao fotoana tsara mikarema izao manko no anentanan'ny eglizy antsika hivavaka bebe kokoa satria mariky ny fibebahany izany, kanefa eo ny mila fitandremana sao manao tahaka ity farisianina izay raisin'i Jesosy ohatra amin'ny evanjely teo ity. I masinda Paoly dia mampianatra antsika hoe ianareo izay milaza mijoro tsara mitandrema fa sao lava. Ary isika malagasy dia manana ilay fahendrentsika manao hoe ny rariny tompoana mody eloka fa ny eloka ibaboana mody rariny. Izany mihitsy no hita amin'ireto farisiana sy pôblikanina tantarain'i Jesosy ireto. Olona roa ndeha hivavaka niala tany amin'isy azy tany no ambaran'i Jesosy. Eo Masin'Andriamanitra nefa dia ny fahatsapantsika fa mpanota isika ka mila fibebahana no zava-dehibe araka sitrahany ary amin-drano fo amintsika ihany koa. Tsy hoe tsy ilaina ny mivavaka fa na mivavaka aza isika dia misy fihetsika maneho fanetrehtena takiana amintsika. Mariky ny fiavinavonana manko ny fanambonin'ny tena sy ny fandokafatena toy nataon'ity farizianina teto ity. Izy ireo raha teo moa dia malaza amin'ny toetra mahay miatsara velatsihy. Anisan'ny mitananjara toerana lehibe iray lehibe eo amin'ny fampianaran'ny masindapoly ho an'ny taratasiny ho an'ny romanina ny makasika n'io toetra manamary teny io. Ny olona tsy afaka manamarina ny tena ny samirery fa mandray ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavana. Ilay farisianina dia mihevitra fa ny fanarahana ny lalana amin'ny asan'ny tenany no ahazoan'ny famonjena. Tsy ratsy akory ireo ezaka rehetra nytanisany sainy teo ireo. Izany aza ny tokony takinantsika ary tokony ataontsika. Saingy ny mahavo azy dia narahany avinaviny izany ka ny olona manakaiky azy ara dia noambaniny sy nahitriny nefa Andriamanitra no resahany. Toetra anisany tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany fa narahan-dalàna nefa tsy miteraka fitiavana fa fanaovana tsinotsinona ny hafa. Mandinika ny ary ary mitandrema isika fandrao tratra ny lalivain'ny farisianina amin'ny karaza toetra toy izany. Isandanjany le publikana dia matsapa fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra nataony ka niondrika sy nandotratra izy fampanota. Tokony atsapany fahalementsika avy isika rehetra ka ezaka andotratra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ireny tsy fahombiazana rehetra ataontsika ireny, indrindra amin'izao fampotoana ny karema izao. Mitodika mandrakarivany amin'ny mpanota Andriamanitra satria manankarena famindram-po izy, ary izany no sitrany amintsika. Na inona na inona abena endriky ny fahotantsika, araka ny lazan'ny masinda Paoly azy hoe namena tahaka ny akanjo jaky aza ny fahotantsika dia diovin'Andriamanitra amin'indra fony rehefa mangataka izany amin'ny mpanetretena isika. Amin'izay ary sika dia ho hamarinin'Andriamanitra amin'ny vavaka ataontsika. Jesosy Tompo, ankoatra ny fampianarana ireo mpianatra hivavaka dia mbola atoronao anay ny toe-po amam-panahy mahay manitsy tena. Koa ampio izahay anana ireo toetra mahay manitsy tena, indrindra rehefa mitady sy mangataka ny indra fo noho ny fahotanay sy ny alemenay. Mamindra fo aminay ianao ry Tompo. Amena.